Читання. Будьмо уважні в той час. Один чоловік приступив до Ісуса, Яїр на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка-одиначка, яких 12 років. І вона вмирала. А як він йшов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу, і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі, і вмить стала здоровою, спинила з її кровотеча. Ісус запитав, хто доторкнувся мене? А що всі відпекували, з Петром мовив, наставнику, люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втається, тремтячи підійшла і упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив іще, аж ось приходить хтось від голови синагоги і каже, твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього, не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він мовив, не плачте, вона не вмерла, вона спить. І сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив, дівчино, встань. І дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося.
В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, я вас щиро вітаю і бажаю всім нам, щоб цей час, час посту, який ми розпочали, і сподіваюся, що цей час для нас є особливий і нам певні речі відкриває, щоб цей час посту для нас був благодатним, щоб в цьому пості, у який ми увійшли, ми дійсно увійшли у цю благодать Духа Святого, у цю духовну купіль, і, можна б сказати, очистилися, обмилися, відновилися. Зазвичай побожні християни перед постом роблять багато постанов, стараються певні речі в своєму житті змінити, виправити, стараються певні речі, які десь були не найкращі, якимсь чином направити. І тому мені би хотілося, щоб цей час посту також був часом оздоровлення. Щоб все ж таки ми відкрили себе на Господа настільки, щоби, доторкнувшись до Нього, ми також отримали оздоровлення, як ця кровоточива жінка. Як ми чули в сьогоднішній Євангелії, вона 12 років страждала на кровотечу. Вона обійшла всіх лікарів, і ніхто не міг їй допомогти. Ба й тільки ще гірше їй ставало. Вона багато пережила. Напевно, серед нас є також люди у цьому храмі, які також багато вистраждали, багато витерпіли. І, можливо, так само, як і ця жінка, ходили, шукали порятунку, шукали допомоги. І, можливо, також, як і ця жінка, розтратили весь свій маєток, все, що мали на лікарів, але полегші великої не отримали. Зауважте, що робить ця жінка. Вона перемагає себе. Вона перемагає страх. Вона перемагає в собі зневіру. Вона перемагає в собі знеохочення. 12 років. Це не один день вона просила в Господа. І не один рік. Вона ходила від лікаря до лікаря і просила: «Господи, дай здоров'я!» І що на кінці трапляється? Вона це оздоровлення, можна б сказати, виборола. Вона за нього дуже сильно боролася. Маючи кровотечу, згідно єврейських звичаїв, вона вважалася нечистою. І вона не мала права до нікого доторкатися. Якщо вона до когось доторкнулася, ця людина ставала, немов би, занечищена. І треба було цій людині проходити певні обряди очищення. Зауважте, що ця жінка робить. Вона розуміє, що за це вона може бути покарана, що якщо хтось взнає, що вона нечиста, є серед великої юрби, а ще й до того протискається до Ісуса Христа. Однак, що вона робить? Вона перемагає свій страх. Вона перемагає своє знеохочення, свою зневіру. Вона перемагає свої сумніви. І уявіть собі, велика товпа людей, всі тиснуться навколо Ісуса Христа, і ця жінка також протискається поміж тих людей. Перемігши свій страх, вона що робить? Доторкається до Ісуса Христа. І вона настільки глибоко це зробила, її віра настільки була потужною, що Ісус Христос відразу відчув, що сила з нього вийшла. Другі у Христі біля Ісуса тиснулися тисячі людей, і тисячі його доторкалися. Чомусь сила Ісуса Христа не виходила з Христа. Але лише на цьому випадку, коли ця жінка з великою вірою це зробила, Ісус відчув, як з нього вийшла сила. І ця сила увійшла у цю жінку, і ця сила Божа її оздоровила. Дорогі у Христі, до церкви ходять тисячі людей. Багато людей ходить, багато читає Святе Писання, багато причащаються. Однак лише одиниці знаходять оздоровлення. Чому? Тому що вони перемагають свій страх, вони перемагають свою невіру і дозрівають до цієї межі, що, доторкнувшись до Христа у причасті, вони отримують цю благодать, яку просили. І що далі відбувається? Ісус Христос, відчувши, що з нього вийшла сила, почав дивитися навколо і питати: «Хто мене доторкнувся?» Ця жінка в трепеті, в страсі, в переживанні, не знаючи, що їй сказати, однак каже: «Господи, це я!» Перемігши свій страх, перемігши свою зневіру, вона доторкається до Христа такою вірою, яка дала їй оздоровлення. І тоді зауважте, як гарно говорить Ісус Христос до неї: «Дочко, доню, віра твоя спасла тебе». Хотілося би, дорогі у Христі, щоб ми також доторкнулися до Христа, перемігши всі свої страхи, всі свої тривоги і неспокої. Властиво, ці 3 дні, які ми будемо мати можливість з вами зустрічатися, я б хотів розвинути певну тему, яка, можливо, буде сьогодні досить актуальна. Це є тема страхів наших. Ми всі переживаємо певні проблеми, певні труднощі. І цей страх, який заходить в нас, в наше життя, цей страх, який ми допускаємо через певні вчинки, він має свою руйнівну силу. І тому на першій науці я б хотів більше проговорити про страх. Що це таке? Звідки він береться? Яке його коріння? І як Бог дасть нам зустрітися наступного разу, будемо роздумувати, як вийти з цих страхів, як звільнитися від страху, як очистити свою душу від минулого тяжкого пережиття. Будемо просити в Бога благодаті, щоб цей страх, який десь зайшов у наше життя, перемінився у відвагу. Щоб цей страх, який ми пережили в своєму житті, не залишався в нас навіки. Щоб цей страх Божою благодаттю перемінився на радість. Щоб ми відчули Божу любов на собі, та як це відчула ця жінка, і цей страх, який вона пережила, ці всі тяжкі відчуття, щоб вони в нашому житті також оздоровилися, щоб вони перемінилися на радість, щоб вони перемінилися на певне щастя, щоб ми зуміли все ж таки в своєму житті перемагати ті страхи, які ми в своєму житті десь назбирали по дорозі свого життя, щоб ці пережиття, які в нас закарбувалися, вони все ж таки мали якусь розв'язку. Найперше, є дуже важливо, щоб я глибоко зайшов у своє життя і, можна б сказати, проаналізував, чи є в мене страх, звідки цей страх до мене прийшов, яке його коріння, що трапилося в житті, що цей страх десь знайшов місце у моєму серці. Чому це є важливе? Щоб людина звільнилася від страху, в першу чергу, наскільки це можливо, вона повинна собі усвідомити причину цього страху. Можливо, пригадати певну подію, яка була зв'язана з тим, що в неї в цю мить зайшов страх і тривога. Чому це є важливе? Тому що це все, на жаль, в людині живе. І якщо ми не зрозуміємо причину своїх страхів, ми ціле життя будемо застрашені і ціле життя будемо мати в собі тривогу і неспокій. І не зможемо бути вповні щасливими, маючи все для того, щоб бути щасливими. Можна б сказати, що страх – це немовби є темна кімната. Це є темрява, в якій людина перебуває. І в цій темряві людина не знає, що відбувається. Вона не може бачити, що є біля неї, хто є біля неї. Що нам треба зробити? Нам, немовби в цю темну кімнату, треба пустити промінь світла, щоб цей страх, щоб цю темряву розвіяти. Якщо в темну кімнату занести одну свічку, ця кімнатка починає вже десь чуть-чуть світитися, і ми хоч щось можемо розгледіти. Якщо в темній кімнаті запалити 10 свічок, ця кімната починає сіріти. Якщо в темній кімнаті запалити 100 свічок, темрява перемінюється у світло, нема темряви. І тому є важливо, щоб ми все ж таки протягом цього посту чи цих наук зуміли запалити ці свічі в своєму серці, щоб вони просвітили наше життя і щоб ми розібралися зі своїми страхами. А розібравшись самі своїми страхами, ми зможемо допомогти також своїм дітям, своїм близьким. Нам треба переконати себе, що певні речі, які в нас зайшли, негативні речі, їх треба викорінити.
Дуже часто людина немовби ловиться на гачок страху. І цей страх її тримає. Знаєте, як рибак закидає вудочку і ловить рибу. Він цю рибу тримає на цьому гачку. І цим гачком для кожного з нас може бути страх. І, на жаль, ми можемо вирватися на таку відстань від цього рибака, на яку дозволяє його жилка. Так само і в житті, якщо ми зловилися на цей гачок страху, на жаль, нас цей страх тримає. І він нами може водити, так як рибак водить рибою. І він нас виснажує, він нас вимучує, він нам забирає силу, він нам не дає радіти і бути щасливими. На превеликий жаль, страх має пам'ять. І ця емоційна пам'ять, це, що ми пережили, набагато сильніше закарбовується в нашій свідомості, ніж те, що ми запам'ятали просто своїм розумом. Емоційна пам'ять набагато сильніша від інтелектуальної пам'яті. І якщо, наприклад, дитина щось запам'ятала в своєму дитинстві, вона це може носити через ціле своє життя. Ви кожен, можливо, маєте такий досвід, що щось було в житті особливо важке, незрозуміле, яке закарбувалося настільки, що ви вже в поважному віці, а ще це пам'ятаєте. І хотілося би, щоб ці враження були позитивні, щоб ми пам'ятали про щось добре, що в нашому житті було. А на жаль, ми пам'ятаємо про речі болючі, про наші рани, про речі дуже складні. І тому я б хотів цю тему розвинути, щоб ми зрозуміли, де криється мій страх, і опісля могли з цього страху звільнюватися. Поступово, але все ж таки з нього виходити. Можна б сказати, що є різні страхи. Є страх, який є усвідомлений. Тобто я чітко пам'ятаю, де я налякався і чого я налякався. Я це пригадую, і це мені стає часто в пам'яті. Є страх підсвідомий, який закарбовується навіть тоді, коли я цього не зауважив, і він залягає, можна б сказати, глибоко в нашу підсвідомість, і коли трапляється якась ситуація, яка від нас вимагає правильних і чітких рішень, дуже часто ми є полонені певним страхом, і ми не можемо робити правильні кроки через те, що в підсвідомості десь глибоко закарбувався страх. Є страх вроджений, і є страх набутий. Почнемо з страху вродженого. Можна б сказати, це є страх внутріутробний в лоні матері. Якщо мама, будучи вагітною, чогось сильно налякалася і щось дуже тяжке пережила, до певної міри цей страх записується в її свідомості і частково може передаватися на дитину. Ця дитина, коли народжується, зазвичай є неспокійна, нервова, деколи дуже капризна, не спить і дуже вимучує своїх батьків. І тому, коли мама ходить з дитиною, будучи вагітною, вона повинна берегти себе від тяжких емоційних пережиттів. Однак інколи таке трапляється, що це не залежить від нас. Щось раптово побачили, щось трапилося, і це глибоко закарбувалося. І дуже часто можна б сказати, що ми народжуємося, маючи вже певний завдаток страху. Зауважте, коли дитина народжується, що вона робить? Вона плаче, вона кричить. Чому вона плаче і чому вона кричить? Тому що вона не знає, де вона опинилася. В лоні матері їй було добре, їй було комфортно, вона все мала. Вона мала поживу, їй було тепло, їй було зручно. Але коли вона народжується, вона опиняється в новій обстановці, в новому середовищі, вона боїться і вона кричить. Можна б сказати, що цей страх є закладений вже з природи в людину. Однак є страх помірний, який є, можна б сказати, певним від Бога даним даром, певною формою захисту, а є страх, який доходить до панічних розладів. Часто може таке трапитися, що коли вагітна жінка дуже сильно налякана, в неї це може викликати і передчасні роди через страх. Часто наш страх має коріння в нашому дитинстві. Наприклад, дитина чітко запам'ятала, коли батьки сварились, коли один одного обзивали, а не дай Боже піднімали руку один на одного. І коли є скандал, що дитина робить в хаті? Кричить, плаче. Вона бігає від матері до тата і не знає, що відбувається. Вона не може ситуацію розв'язати, однак вона це все бачить і це все, на жаль, запам'ятовує. І деколи те, що ми пережили в дитинстві, воно закарбовується дуже глибоко. Або, наприклад, десь дитину батько чи мама ненароком залишили, чи десь дитина не побачила свого батька чи свою матір, вона попадає не раз в таку істеричну паніку, що вона настільки опісля боїться, що ні мама, ні тата не відпускає довший час від себе ні на хвилину. Чому? Тому що в неї зайшов страх. Дуже часто цей страх опісля проявляється, коли ви даєте своїх дітей, наприклад, в садочок. Вони не хочуть йти в садочок, вони бояться, як вони залишать маму чи тата. Дуже часто цей страх появляється тоді, коли, наприклад, мама є з дітьми, а тато постійно на роботі. І тато приходить тоді, коли діти сплять, або йде тоді, коли сплять. Він їх реально не бачить. І коли дитина тільки побачить тата, вона за нього чіпляється більше, ніж за маму, тому що вона його не бачить. І вона боїться, вона не хоче його відпустити. І та мама переконує цю дитину відпусти, бо татові треба йти на роботу. А дитина боїться. Чому? Тому що вона себе чує захищеною і безпечною. Коли? Коли є тато і мама. Вона себе чує захищеною і безпечною тоді, коли тато і мама живуть в любові, в мирі, в злагоді. Вона себе чує захищеною тоді, коли тато і мама є часто разом всюди, коли усміхаються один до одного, коли дитина чує, що тато каже мамі: «Я тебе люблю». Зауважте, ваші діти можуть часто вас питати: «А ти мене любиш?» Ну, так якби, ну, дивне питання, як дитина має питати маму чи тата, чи ти мене любиш? Та, звичайно, що люблю. А ви деколи задумайтеся, а чому дитина питає тебе, чи ти мене любиш? Вона не просто так питає. Дитина інтуїтивно відчуває певну загрозу. Вона відчуває, що щось не так. Ти навіть це дитині можеш не показувати, але дитина чітко чує, що ти десь своїм чоловіком посварена чи посварений своєю жінкою. І тому дитина біжить до тебе і каже: «Ти мене любиш?» Дорогі батьки, якщо хочете, щоб ваші діти не були травмовані, вважайте на ваші відношення. Тому що цей страх записується. Якщо дитина постійно бачить, що батьки свараться і кричать, і погані слова говорять, вона опісля, коли виросте, вона буде боятися створити сім'ю. Якщо вона буде бачити, що тато п'яний приходить додому, вона буде боятися, коли виросте, будучи вже зрілою дівчиною, знайти собі якогось хлопця, і вона буде все робити, щоб часом той хлопець не пив горілки. В неї це закарбується. І дуже часто вона зверне увагу тільки на цю якість, щоб тільки він не пив горілки, а не побачить всього іншого. І не зорієнтується, чи ця людина дійсно є її. Для неї важливо, щоб він не пив горілки, і все. І вона не побачить його цілісно. І може зробити помилку в своєму виборі. Дитина, яка бачить, коли між батьками є нелад, в неї руйнується поняття сім'ї. Вона не розуміє, що таке сім'я, і вона не розуміє, для чого треба одружуватися. Для того, щоб мучитися так, як мама мучиться? Чи для того, щоб мучитися так, як тато мучиться? Нащо тоді женитися? Чи виходити заміж? Розумієте, це є дуже серйозні речі. І вони глибоко заходять. І дуже часто ми потім маємо великі проблеми через це. Цей страх він настільки паралізує, що ця дитина просто є беззахисна. І зауважте, ми можемо бути вже зрілі, дорослі люди, а всередині, немов у нашому серці, живе маленька дитина, яка всього боїться. Ми так, якби вже дорослі, і на роботу ходимо, і сім'ї маєте, але всередині може жити оцей страх, який десь я глибоко пережив. Дуже часто для того, щоб себе захистити від страху, дитина починає обманювати. Коли, наприклад, щось трапилося не так, і дитина провинилася проти чогось, вона боїться це сказати. Вона боїться сказати, бо мама чи тато будуть бити або сварити. І вона бреше. І тому деколи батьки вчать своїх дітей брехати. Через те, що немає нормальної атмосфери в сім'ї. І ця дитина бреше, аби тільки тато чи мама не сварили і не били, і там щось їй не заборонили. І цей страх, він також глибоко заходить і може зруйнувати опісля психіку людини чи дитини. На жаль, нас страхи не полишають і в зрілому віці. Не дай Боже, стається якась ситуація, чи йдемо на операцію, чи якесь серйозне лікування, чи йдемо на роботу. Ми переживаємо, ми хвилюємося. Дуже часто людина боїться своє життя збудувати, особливо, коли не мала нормального дитинства. Вона боїться, щоб не помилитися, коли буде виходити заміж. Дуже часто багато осіб бояться одружуватись. Вони мають страх. Страх вийти заміж, страх женитися. І цей страх може їм закрити очі на правду. Вони можуть не побачити справжнього свого подруга чи подругу. Через те, що вони втікають з дому, тому що вдома невиносима атмосфера, і аби тільки швидше зникнути. Щоб тільки десь там відчепитися нарешті від тата, від мами, бо мені вже надоїло, як вони там б'ються, сваруться, кричать. І щоб тільки десь, так би мовити, окремо пожити, трохи відпочити. І дуже часто такі, так би мовити, мотивації одруження є незрілі. І хтось там попадеться, перший кращий, вона шукає в ньому не чоловіка, а тата, тому що вона не мала тата. Вона шукає в ньому не якості чоловіка, а якості тата, яких їй бракувало в дитинстві. І тоді є наступна проблема. Твій чоловік не може бути для тебе татом. Він не може тобі дати те, що тобі мав дати тато. Він тобі може дати те, що дає чоловік, але не те, що дає тато. Так, він пізніше стане татом ваших дітей. Але дуже часто є помилка в подружньому житті в тому, що якщо, наприклад, дівчина не мала нормального батька, нормального виховання, вона шукає в своєму чоловікові всі якості свого тата, яких їй бракувало. А він цього не може їй дати, і починаються наступні проблеми і скандали. І тому є дуже важливо усвідомити, де є мій страх, в чому він є, де він закрався. Тому що від цього буде залежати моє наступне щасливе або нещасливе життя. Дуже часто людина має страх, як йде до сповіді. І, на жаль, є такі випадки, що через страх притаює певні гріхи. Особливо це гріхи інтимного характеру. І настільки глибоко воно засідає, як певну форму страху, що людина боїться це визнати на сповіді. І вона йде до сповіді, побіжно, поверхово, немовби щось говорить, але цього не скаже. І тоді ця сповідь є неважна, навіть гріховна. Однак цей страх настільки глибоко є в цій людині, що вона не може з собою справитись. Дуже часто, коли особа потрапляє в певну залежність, алкогольну чи наркотичну, чи залежність від азартних ігр, вона боїться це визнати своїм батькам. Вона боїться попросити допомоги, тому що вона знає, що батько чи мама насварить, накричить, ще й з хати вижене. Не так легко бути добрими батьками. Деколи ти навіть не можеш очікувати, що це твоя дитина такі речі робить. Ну, сусідська, там батьки, там піяки, ще хтось. Ну, щоб твоя дитина, до церкви ходиш, молишся, все зберігаєш, ну, щоб твоя дитина десь там гуляла, чи аборт робила, чи азартні ігри грала, чи наркотики вживала. Та де? То не може бути. І батьки в певному шоці, чи в певному страсі відкидають правду. Або інколи настільки різкі можуть бути у відношенні до своїх дітей, що ця дитина, дочка чи син, боїться це визнати. І тоді є дійсно проблема, бо страх, він хоче темряви. Він хоче темноти, тоді він розвивається. Він не терпить світла. Бо коли ти починаєш виявляти те, що тебе мучить, те, у що ти потрапив, Господь тобі починає давати руку і починає тебе поступово витягувати. Диявол цього не хоче. Він хоче, щоб ти жив обмотаний страхами, тривогами, неспокоєм. Дуже часто в нас з'являється страх, зв'язаний із сьогоднішньою ситуацією, з війною. Не так легко це все пережити. Чоловіки, які йдуть туди, дуже сильно розчаровуються, бо думають, що воюють за Україну, а насправді не зрозуміло, за що воюють. Віддають своє життя, лишають свої сім'ї, своїх дітей. Жінки, які тут в страсі перебувають, чи вернеться, чи не вернеться. А якщо вернеться, який вернеться? Бо зазвичай такі ситуації дуже руйнують психіку, дуже ламають життя. І люди, які пережили певні стреси, вони, можна б сказати, є вже дуже слабкими емоційно і духовно, і не завжди спроможні в майбутньому бути добрими батьками. Зазвичай алкоголіки чи алкозалежні, наркозалежні, залежні від азартних ігор, люди, які пережили сильний шок і страх від війни, вони можуть мати настільки глибокі рани, що вони не спроможні створити нормальної сім'ї. Настільки глибоко це закарбовується в свідомості, що ця людина собою не володіє. І ми маємо багато ситуацій, де повертаються з війни люди, які мають сильно психічні розлади. І вони майже не можуть повернутися в нормальне життя. Чому? Тому що сильно зайшов страх. І цей страх так глибоко зайшов у їхнє серце, що він просто, можна б сказати, реально паралізував все їхнє майбутнє. Сьогодні є велика проблема, це є проблема відповідальності. Відповідальності бути батьком, бути матір'ю. Згрішити сьогодні проблеми нема. 5 хвилин і гріх готовий. А от відповідати за те, що ти зробив. Мав недавно випадок. Дівчина з хлопцем десь там зустрічалися. І до того дозустрічалися, що вона завагітніла. Хлопець побачив, що вона вагітна, налякався. І все, залишив її. Незважаючи на те, що цього хлопця батьки ходять до церкви, вважають себе дуже набожними. Та й ще й вони такою фразою висловилися: «Та мому синові ще заскоро, він ще не нагулявся». А дитина з'явилася. І дитина хоче тата і маму. Згрішити – це простіше простого, а нести відповідальність за те, що сталося. Сталося. Добре. Будь добрий. Неси відповідальність за те, що сталося. Так сталося. Іди до шлюбу, бери шлюб і виховуй вашу дитину. А сьогодні таких випадків безліч. Причина в чому? Страх. Боїться. Безвідповідальність. Мама з татом все за нього вирішать. Мама з татом навчили, що це найкращий синочок, вже кращого бути не може. Як він? Та що він? Це ж мій синочок, чи моя донечка, та як вона, що може грішити? Ніколи в світі вона не грішить. І дуже часто така надмірна опіка, нездорова, до певної міри безвідповідальність, вона руйнує дуже багато життя. Часто є дуже складно людині, яка пережила якусь кризу, знову щось розпочати знову. Вона має страх, чи їй вдасться те, що вона хоче розпочати. Дуже часто людина, яка пережила якийсь скандал, якусь тривогу, якийсь неспокій, вона боїться знову розпочинати якісь відношення з іншою особою. Вона знову боїться, що її відкинуть. Інколи через страх, особливо в подружньому житті, дуже багато один одному не договорюють. Не завжди мовчання є корисне. Деколи мовчання може в собі укривати таку тайну, яка руйнує життя і не залишає надії на майбутнє. Мовчання інколи може бути жахливою брехнею. Коли ти постійно мовчиш, те, що тебе мучить, коли ти дивишся на свою жінку, чи на свого чоловіка, чи на своїх дітей, і постійно терпиш і нічого не говориш, бо ти раз сказав, чи два сказала, вони слухати не хочуть, ти добра не робиш своїм мовчанням. Ти повинен чи повинна знайти таку форму розмови, щоб все ж таки людині донести, що ти щось не так робиш. Бо коли він ціле життя п'є, а ти ціле життя мовчиш, то на старості він буде повним алкоголіком, а ти будеш мати дуже багато проблем з психікою і своїм фізичним здоров'ям. І тому не завжди правильно мовчати. Скажете, а що робити? В першу чергу треба звільнитися від страху. Бо я боюся йому щось сказати, чи я боюся їй щось сказати. Коли людина починає звільнювати себе від страху, Господь їй відкриває дорогу, як це зробити і в якій формі вийти з цієї проблеми. Дуже часто ми самі страшимо своїх дітей. Що ми часто кажемо? Як ти будеш нечемний, чи будеш нечемна, тебе або хтось там забере, цигани чи не цигани. Деколи там бабаєм страшать і ще чимось. Для чого нашу дітей руйнувати? Чим страшити? Ви ж розумієте, що дитина це запам'ятовує. І воно глибоко закарбовується, і та дитина потім бігає за тою мамою, і мама мене ніхто не забере. Не лякайте своїх дітей, тому що вони це пам'ятають і живуть в тому страсі. Звичайно, що не просто з дітьми. Деколи простіше гримнути, стукнути, сказати, що хтось тебе забере, і дитина відразу смирна, бо вона боїться. Що вона боїться? Вона боїться втратити маму і тата. Вона боїться, щоб мама і тато від неї не відступили, не відійшли. Чому? Тому що вона відчуває, що її захист є в мамі і в татові. І тому, дорогі батьки, не страште своїх дітей, будь ласка. Роз'яснюйте їм. Це довше займає часу. Це складніше роз'яснити. Це треба деколи півгодини говорити, а я не маю часу, бо я там маю кудись йти. Ти повинна мати час для своїх дітей. Це є найважливіше. Якщо ти не будеш мати часу для своїх дітей, то знайдуться ті, що будуть для них мати час. І настільки твоїх дітей можуть і психічно, і морально скалічити, що потім буде пізно мати для них час. І тому, дорогі батьки, не лякайте своїх дітей, щоб ми самі не стали причиною їх стресів, їхньої ранимості. Наступне, що дуже популярне, це різні мультфільми, різні страшилки, різні там стрілялки, різні фільми жахів. Це дуже сильно руйнує психіку дитини. Ці речі не просто так випускають. Вони для того випускають ці речі, щоб можна в майбутньому цю масу людей тримати в руці, в страху. Оберігайтеся тих, хто намагається вам нав'язати почуття страху, тому що вони хочуть мати владу над вами. Якщо хтось тебе застрашує, якщо хтось в твою психіку вкладає певні думки страху, тривоги, неспокою чи якогось насильства, що він хоче? Він хоче тобою володіти. Чи це на рівні дітей, через фільми, мультфільми? Зауважте, дитина ще не вміє добре казати «мама, тато», ви дайте їй телефон, вона вже буде вміти грати ігру на ньому. Ви покажіть, як включається телевізор чи комп'ютер. Вона ще слово добре не може вимовити, а вона вже включить мультфільм і фільм. І знає, куди зайти. Дорогі у Христі, пам'ятаєте, що це не просто так. Є певні цілі системи, розпрацьовані над тим, щоб формувати психіку людини і опісля цих людей тримати під контролем. Особливо всі інформаційні джерела, телебачення, радіо, фільми, мультфільми, це не просто так. Трошечки відкривайте очі, не будьте сліпі, щоб потім не було пізно. Не бійтеся тих, як каже Святе Писання, що вбивають тіло, а душі нічого зробити не можуть. Бійтеся того, хто має владу душу знищити. І тому, дорогі у Христі, не даймо себе залякати ніким і нічим. Єдиний, хто над нами має мати владу, це Бог. Ми не є рабами людей. Ми є слугами Господа. І якщо хтось хоче тебе застрашити, чи мати над тобою владу, це не від Бога. Чому? Тому що Бог дав людині свободу, дав людині волю, дав людині можливість бути щасливою і розвиватися в любові. На жаль, страх нас не полежає і в старості. Старші теж бояться. Хочуть, щоб було що їсти, хочуть мати якийсь куточок, щоб десь переночувати, хочуть почути якесь добре слово. Вони також мають страх. Страх, на жаль, людину не залишає аж до смерті. Однак, ми повинні, можна б сказати, чітко відрізнити, де є мій людський страх, як певна форма мого захисту. Наприклад, якщо я йду в темному коридорі, у мене з'являється неприємне відчуття якогось страху, тривоги частково. Коли я йду в темному коридорі, і я починаю хапатися за каміння і кидати, тому що я йду в темному коридорі, це означає, що в мене вже якась є проблема психічна, я панічно боюся. І дуже часто ці панічні розлади, вони присутні в нашому житті. І тому нам треба, можна б сказати, все поставити на своє місце. На превеликий жаль, страх, він має дуже творчу уяву. Він часто бачить небезпеку там, де її немає. Є такий жарт. Питають хлопчика: «Іванку, чого ти в житті найбільше боїшся?» Каже він: «Я боюся стоматологів і темряви». «Ну, стоматологів – це зрозуміло. А темряви чого боятися? А знаєш, скільки їх в темряві може бути? Дуже часто ми собі так нафантазуємо, і ми самі розуміємо, що наша уява так творчо розвине наші фантазії, що ми дійсно боїмося без причини. І тому деколи треба дійсно контролювати, звідки цей страх походить, яке його джерело, і до певної міри впорядкувати свій душевний стан. Можна б сказати, що є цей страх людський, про який ми тільки що говорили. І, мабуть, в кожного з нас є певні хвилини в житті, які десь закарбувалися певним цим станом страху, і він може в нас жити. Для того, щоб цей страх починав втрачати силу, нам треба знайти його джерело. Нам треба зрозуміти, коли він у нас зайшов. І нам треба з нього поступово звільнятися. Про це ми будемо говорити завтра. Є ще страх демонічний. Ми говорили про людський страх, а є страх демонічний, який дуже часто навіює диявол. І зазвичай диявол вміє засіяти в душі тривогу, неспокій, страх, паніку. Дуже часто, на жаль, люди самі використовують певні фрази, які є нехороші, які навіюють страх. Це певні форми проклонів. Хтось кляне, хтось прикликає у своїх словах нечисту силу. Дуже часто людина боїться, щоб на неї щось не впливало, типу ворожби, чар, магії. Ми маємо страх, щоб нам хтось щось не поробив, щоб на нас хтось не впливав через ворожбу, через чари, через магію. Для того, щоб з цього звільнитися, і щоб в нас цих страхів не було, є дуже важливо знати певні принципи духовного життя, через що входить у людину такого типу страх. Хочу вам сказати, щоб ви не боялися. Якщо людина намагається вести духовне життя, сповідатися, причащатися, контролювати свої думки, маю на увазі сповідатися не раз на рік, а хоча б раз на місяць. Якщо людина старається читати Євангеліє, духовну літературу, слухати проповіді і вести богоугодне життя, що стається з такою особою? Вона наповнюється чим? Спокоєм, миром, любов'ю. Не завжди цей стан спокою, миру, любові є довготривалий. Інколи посповідався, вийшов з церкви і вже нагрішив, і вже втратив цей стан. Пізніше знову починаєш спочатку. Але в своєму часі, коли так будемо починати спочатку, все ж таки цей гріх відійде від нас. І тому намагатися треба вести духовне життя. Коли ми ведемо його, через деякий час, я маю на увазі не день, не тиждень, але рік, два, три, в людині з'являється певний мирніший, спокійніший стан. Вона відчуває в собі більше любові, більше радості, більше миру. Інакшими словами, можна б сказати, що на неї сходить благодать і діє як певна форма захисту. Якщо на тебе хтось хоче впливати, навіть цілеспрямовано. Наприклад, хтось пішов до ворожки і сказав, щоб там на того поворожила, чи того приворожила і так далі. Зло просто так до людини не чіпляється. Для того, щоб диявол чіпився до людини, він шукає тяжкий гріх в людині. Якщо я не маю тяжких гріхів, це зло, яке на мене посилається, від мене відбивається. і в мене не проникає. Я можу відчути боротьбу, я можу відчути певну напругу, я можу відчути, можна б сказати, певну форму тривоги чи якогось невеликого неспокою, але цей неспокій мене не пробиває. Він десь далеко є. Диявол, як каже Святе Писання, як лев рикаючий, ходить навколо і шукає миті, коли жертва буде слабкою. І коли жертва є ослабленою, тоді він на неї нападає. Так само і в цьому випадку, коли ти духовно сильний, коли ти, наскільки можна сказати, ведеш достойне життя, диявол ходить навколо тебе, він може нападати, але він не може тебе пробити наскрізь. А в своєму часі він від тебе зовсім відступить. Якщо він побачить, що він не має за що зачепитися, він тоді піде, так би мовити, з повним букетом до того, хто посилав його. І тому ця фраза «Під кого яму копаєш, сам перший в неї падаєш» може тут бути дієва. Якщо хтось тобі робить зло, а ти просиш, Господи, захисти мене від усяких ворогів, видимих і невидимих, і звільни мене від страху, збережи мене в цілості, Господь тебе чує. Чому ми віримо тільки в те, що людина пішла до ворожки, і там диявол її почув? І почав робити те, що ворожка сказала. Господь нас набагато більше чує. Тільки проблема в тому, що людина більше вірить словам ворожки, ніж я вірю словам Христа. І тому, коли я вірю, що Господь мене любить, що Господь мене захищає, що Господь в мені все зло перемагає, це починає на мене діяти. Що робить диявол? Він старається сіяти страх. От тобі хтось щось зробив, хтось винуватий в твоїй долі, хтось тобі так поробив, що ти життя мати не будеш, хтось винуватий в тому, що ти нещасний. І ти починаєш думати, що ж робити? Треба йти відробляти. Та й починається походеньки від одної бабки, бо вона виливає від страху. Що вона виливає? Від якого страху виливає? Віск виливає, яйця викачує. Вже нема Христа, нема Слова Божого, нема віри в Христа, є віск і яйця. Вроки знімає. І цей страх жене людей по ворожках, по гадалках, по екстрасенсах. І вони до того доходяться, що опісля полонені страхом, можна б сказати, є повністю підвладні тим людям, які кажуть, прийди ще тоді, а потім ще тоді, а потім ще тоді, і так тримають, так би мовити, на поводку. Якби то ще тільки були грошові втрати, то півбіди. Але там душа гине. Ці впливи, які та бабка чи та ворожка, яка обклала себе образами і немовби каже молитву, ці впливи йдуть потім на твоїх дітей. І тому це треба знищити. Яким чином? Вірою в Христа. І не допустити до себе страху, що якась там дія зла може мене зачепити. Якщо я вірю в Христа, якщо я йому посвячую своє життя, якщо я його люблю, навіть тоді, коли я впаду, Господь мене підійме. Страх людину робить слабкою, немічною, безпорадною. І тому, дорогі у Христі, якщо ми будемо мати сильну віру, якщо ми будемо дійсно глибоко вірити і любити Христа, цей страх повинен від нас відходити. Ви скажете, а що робити тоді, коли я вже десь до певної міри є ранимий певними впливами, коли я відчуваю певні хвороби, певні проблеми незрозумілі, що робити? Треба крок за кроком поглиблювати своє духовне життя,
щораз то більше любити Господа і надіятися на Його милосердя, що Його милосердя є безмежне, і воно обмиває і очищає всі гріхи і всі впливи. І тому, коли ти сьогодні звільнишся від тих страхів, чи людських, чи певних страхів, від демонічних впливів, ти будеш людиною досить сильною, зможеш собі помогти та й іншим дати можливість жити в радості. Бо коли ти сам в страхах, коли ти сам в напрузі, та з тобою дуже тяжко жити, ти всього боїшся, з тобою дуже складно будувати якісь плани, якесь життя, якесь майбутнє, страх тобі повністю забирає свободу. І тому, дорогі у Христі, мені би хотілося, щоб ми десь побачили цю мить, чи цю хвилину, коли зайшов страх в моє серце і в молитві попросили Господа, щоб Господь забрав від мене цей страх, щоб Господь наповнив мене своєю любов'ю і своїм милосердям. Проблема в чому? Наша душа є дуже вразлива, вона дуже м'яка, вона дуже відчутлива. І якщо в нас було дуже сильне, глибоке емоційне пережиття страху, воно глибоко закарбувалося в нашому серці. І якщо воно є дуже глибоко, його неможливо, так би мовити, миттєво викорінити. Це так, як бур'ян. Якщо він вже десь там знайшов собі місце, що бур'ян робить? Пускає коріння. І якщо я тільки цей бур'ян зверху зріжу, він знову виросте. Для того, щоб цей бур'ян перестав бути активним, що я повинен зробити? Вирвати його з корінням. Але для того, щоб дойти до коріння, не вистачить руками зірвати бур'ян. Треба взяти лопату і, можна б сказати, його викопати. Так само і там глибоко в нашому серці. Треба глибоко зайти в себе, де цей страх зайшов. А це може відбуватися тоді, коли ми будемо глибоко молитися. І, можливо, вам Господь колись дасть хвилину, коли ви відчуєте, що вам добре під час молитви, коли ви відчуєте, що ви увійшли в молитву, коли ви відчуєте, що ви дійсно чуєте близько Господа, і саме тоді зайдіть в ці хвилини в своєму житті, коли ви сильно чогось налякалися. І попросіть: Господи, дай мені можливість більше і сильніше і глибше пережити Твою любов, Твою присутність, Твою благодать, ніж цей страх, який я допустив чи допустила в своєму житті. І тому для того, щоб звільнюватися від страхів, перша річ – треба знати принципи духовного життя, тобто жити глибоким духовним життям. Друге, що нам необхідно в цьому випадку – глибоко молитися, не просто відстояти службу, не просто виконати якийсь обов'язок, але дойти на молитві до такої глибокої віри, до якої дійшла ця кровоточива жінка. Її до цього стану привела біда. Тобто ця проблема, яка в ній була, з неї зробила дуже сильну особистість. З неї зробила людину глибокої віри. І якщо ти сьогодні глибоко переживеш Бога, незважаючи на тяжке твоє минуле, незважаючи на жахливі хвилини в твоєму житті, якщо ти сильно переживеш Божу любов і Божу присутність, ти настільки зможеш вирости вірою, що ця віра тебе оздоровить, і ти звільнишся від твого страху. І якщо ти глибше переживеш Божу любов і Божу присутність, вже не страх буде діяти в тобі, а це пережиття сильне, могутнє Божого милосердя і Божої любові. Пробуймо це робити. Це дієве, і це допомагає. Нехай Господь нас кріпить в цьому. Я дякую, що ви сьогодні прийшли. Завтра у нас буде, можна б сказати, тема також, як продовження цієї, але я буду пробувати вас налаштувати на певні середники, як звільнюватися від страхів, як звільняти себе від тривоги, від неспокою. Десь сьогодні я вже розпочав вам про це говорити, що нам треба вести глибоке духовне життя. Друга річ, нам треба чітко знати певні духовні закони. Тоді ми не будемо боятися. Ці закони є в Євангелії. І вони є дуже прості. Головний з них – це перебувати в любові. І наступне, що дуже важливе – глибоко заходити в молитву. І просити, щоб Господь на місце моїх страхів, тяжких пережиттів, складного відчуття, яке десь закарбувалося в моєму житті, зіслав благодать свого Духа і мене наповнив миром, спокоєм і любов'ю. Амінь.
Благослови.